Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra, hvor vi skal tale om naturen og børns forhold til naturen. Vi skal faktisk tale om det, som nogen kalder naturmangel eller naturblokering, kan man vist også kalde det. Men det handler i hvert fald om, at børn er alt for lidt ude i naturen. Og det kan have nogle konsekvenser for deres mentale og fysiske sundhedstilstand. Det er der i hvert fald nogen, der siger. Så vi skal have en time her i dag i selskab med naturen. Og jeg tror, jeg i hvert fald selv som forældre, så tænker jeg, at det er godt, at børnene kommer ud i en skov. Eller ud til en sø, og det er godt, de leger med en pind, og måske bruger de lidt, det lyder lidt hundeagtigt, men at de i hvert fald opholder sig ude i naturen noget mere, og de måske bruger for meget tid på digitale medier, skærme, alt sådan noget. Men det har jeg i hvert fald tænkt meget over som forældre, og det kunne jeg godt tænke mig at tale med nogle kloge mennesker om, det her med naturen, og hvad den betyder for os, og ikke mindst for vores børn. Og jeg har inviteret sådan nogle kloge mennesker, både i studiet og på telefonen. Og den ene, det er dig, Karen.
Ja.
Velkommen.
Mange tak.
Karen Vistoft.
Ja.
Du er professor på Danmarks Pædagogiske Universitet.
Ja.
Ja. Og du arbejder med børn og natur. Og det vil jeg bede dig om at forklare lige om lidt. Men først vil jeg lige byde velkommen til min anden gæst, som er dig, Kian. Hej. Ja, hej, du vinker. Dejligt. Kian, du er 15 år, og du går i 9. klasse.
Ja.
På Hvidovre Privatskole.
Mm-hmm.
Og du er også så heldig, at du er i praktik her på radioen den her uge.
Ja.
Ja. Og så faldt vi lige snak, og så inviterede vi dig til at være med i programmet.
Ja.
Ja, så tak, fordi du er frisk på det.
Det er sådan lidt.
Jeg vil lige starte med at spørge dig, Karen. Hvordan er det, du arbejder med natur og børn?
Ja, altså jeg er forsker, og jeg er pædagogisk forsker, det vil sige, at jeg er forsker i børns læring og personlig udvikling, og også deres socialisering, og i den her sammenhæng i naturen. Og det har jeg gjort i en lang række år på det, der hedder Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.
Mm.
Vi har fulgt børn i en lang årrække, og det er specielt børn, som er engageret i skolehaver. Vi har fulgt et bestemt skolehaveprogram, der hedder Haver til Maver, hvor børn er ude på en gård og dyrker deres egne grøntsager på et jordlod og lærer at høste dem og tilberede dem på udekonfur over bål, så de lærer at lave mad i naturen. Og derudover, så er de også hver gang, de er i skolehaverne, så er de også ude i naturen på mere eller mindre egen hånd, hvor de opdager en hel masse spændende ting. Og det har vi altså forsket i og fulgt med i. Og vi har også de senere år været meget optaget af børns smag i naturen. Ikke kun smag på naturen, men også smag i naturen. Så det er også noget af det, jeg har beskæftiget mig en del med.
Hvad betyder smag i naturen?
Smag i naturen, jamen altså, hvordan smager maden, når man tilbereder den i naturen?
Ah, ja. Altså, at pandekagerne smager anderledes, når man spiser dem i en skov end derhjemme?
For eksempel, hvis man har lavet med blå kartofler, så de bliver lilla. Og hvordan smager de så, når man står og laver lilla pandekager over åben ild i naturen? Det er bare et eksempel.
Mm.
Eller chili sin carne af egne grøntsager. Hvordan kommer det til at smage derude i naturen, når man selv har dyrket grøntsagerne? Eller sanket urter og hvad man ellers kan finde i naturens spisekammer og lave mad af det.
Ja. Og hvad viser, fordi når man kigger på det her med naturmangel for eksempel, ikke, så er Danmarks Naturfredningsforening og andre ude og sige, at det står galt til. Altså at børn lider af naturmangel. Og der er for eksempel en ny undersøgelse, der viser, at 29% af børn kommer ud i naturen hver dag i løbet af sommerhalvåret. Og da deres forældre var børn, det vil sige ja, min generation, da vi var børn, der var det 36% af os, der var ude hver dag. Og det var 55% af bedsteforældrene, der var ude hver dag. Og så viser undersøgelsen også, at det står værst til i hverdagen. Altså, at det er det her med at komme ud på en hverdaglig basis. Altså, det der med at komme ud, det er måske noget, man gør, når man har ferie, for eksempel. Nu har der lige været efterårsferie. Der er mange, det kunne man i hvert fald se på de sociale medier. Der var utrolig mange, der var ude i skoven og lavede kastanjedyr og alt sådan noget. Men så i hverdagen, der kommer man slet ikke ud. Altså, det er blandt de 5-12-årige, der er de kun ude cirka en halv time om dagen. Og hver fjerde barn kommer stort set ikke ud i naturen på en hverdag. Og nu med, det er altså ikke gåturen til og fra skole, for eksempel. Det er ikke at være ude i naturen. Hvad tænker du om det, Karen? Altså, også i forhold til haver til maver og sådan. Altså, hvordan står det til? Altså, det her lyder jo ikke så godt. Det lyder, som om børnene kommer for lidt ud.
Ja, altså, de tal, dem har jeg ikke rigtig noget at sige til andet end nå. Jamen, sådan ser det så ud via den undersøgelse. Mm. Men jeg vil gerne... Jeg har en holdning til det der med naturmangel. Altså begrebet naturmangel. Det minder rigtig meget om et andet begreb, som man også klister på børn, nemlig kræsenhed.
Ja.
Og det er jo i virkeligheden en voksenkonstruktion. Det er noget, vi voksne, vi labeler børnene med, at de har naturmangel. Spørgsmålet er, hvad det er, man mener med naturmangel. Altså, tallene har jeg ikke noget at sige til andet end, at okay, der er så kun 29% af børnene, der kommer ud, sammenlignet med os selv og sammenlignet med vores bedste forældre, 55%. Og så det her med hverdagene. Altså, for mig at se, så er det helt logisk, at meget få børn kommer ud i naturen til hverdag, fordi de går i skole. De har lange skoledage. Og jeg vil også sige, at det er jo de færreste skoler, som har mulighed for at lave naturundervisning eller undervisning i naturen.
Mm.
Men det der med naturmangel, det er jo udsprunget af nogle bestemte syn på naturen.
Mm.
Og mange gange, der ser vi det her naturmangelfænomen mest udtalt blandt naturelskere. Så det er altså nogen, der elsker naturen, og så mener de, at når børn er så lidt derude, så må de mangle den.
Lad os lige spørge dig, Kian, fordi... naturmangel. Er det hvad er dit forhold til naturen?
Jamen altså,
bruger du den til noget?
Ja. Jeg har min egen hobby, at jeg går ud og så tager billeder af naturen.
Mm.
Og det bruger jeg jo meget meget tid på. Så men hensyn til naturmangel, så giver det faktisk mening. Der er rigtig mange på min alder, som bedre kan lide at bruge deres tid derhjemme.
Mm.
Og spille computerspil blandt andet.
Mm. Altså, så når du går ud og tager billeder ude i naturen, så tænker du, så det er ikke noget, dine venner for eksempel gør? Altså, så det er usædvanligt, eller
ja.
Hvad?
Ja, det er meget svært at få dem med, i hvert fald.
Ja.
Så.
Og hvorfor er det svært at få dem med, tror du?
Altså, de siger, de ikke gider, men jeg tror også mere, at det er det der med, at man skal begynde at bevæge sig, og det er lidt sjovere at være indenfor, og hvor du ikke behøver så meget. Og det kan også være, at fordi at det... kan også være socialt, socialt.
Altså man kan være...
Ja, det er lidt svært at være socialt.
Ja, at det er mere sådan noget, man gør med sig selv. Altså at gå i skoven for eksempel, er det det, du mener?
Ja.
Ja.
Men også, at man bliver... At, hvis man er sammen med to og går i skoven for eksempel, så bliver man lige pludselig nødt til at være socialt, hvor derhjemme, hvis man ikke rigtig gider at snakke med nogen, selvom man bare en film på.
Ah, okay, så du mener faktisk omvendt. Ja, du mener, hvis man går en tur sammen,
ja,
så skal man også snakke på en eller anden måde.
Ja.
Ja. Og hvad tager du så billeder af, når du er ude i skoven, eller når du er ude i naturen?
Det, jeg synes er pænt.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Sådan træer. Nu er det efterår, jeg elsker efteråret, fordi at der kommer så meget kulør. Altså det er blandt andet de træer med masser af farver, men også dem, som kunne stå bare, blandt de farvede træer, eller hvis der er en å med bladene i og sådan.
Mm.
Det er da flot.
Det er da flot, ja. Og er der noget, der er flot, synes du, hele året i naturen?
Ja,
det
er der. Kan altså finde en eller anden form for skønhed.
Mm. Og du sagde faktisk, da vi snakkede sammen inden programmet, at det... Hvad sagde du? Det var to gange om dagen, der tog du ud på volden, ude hvor du bor?
Ja.
Mm.
Nogle gange. Det, sådan, det skiftes, ikke?
Men... Jo, men sådan hver dag tager du ud. Ja.
Så.
Okay. Og hvad tænker du om det, Karen? Altså her har vi jo i hvert fald en, der ikke lider af naturmangel.
Ja, det må man sige.
Så du bliver glad så?
Ja, jeg sidder faktisk også her og smiler til dig, Kieran. Og blandt andet, når du siger, at naturen er flot, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Altså, det er jeg helt med på. Og så synes jeg, det er så interessant, at du siger, at man bliver nødt til at være social i naturen. For det er noget af det, vores forskning også viser, det er, at når man lukker børn ud i naturen, og de skal samarbejde om et eller andet, det kan være at dyrke grøntsager, det kan være at fange salamander, det kan være dit og dut og dat i naturen, så arbejder de sammen på nye måder. Og det vi for eksempel ser i naturen, det er, at den, lad os sige, det er en klasse, hvor der er udtalt mobning, en høj grad af mobning blandt eleverne i klassen. Det øjeblik, de kommer ud i naturen, og og de skal gøre noget sammen, så samarbejder de på nogle andre måder, og det vi så ser, det er, at mobningen fordufter. Nu siger jeg fordufter, for det er også en lidt naturord, ikke? Noget fordufter, noget forsvinder, noget bliver bare til noget andet, end det er. Og det har noget at gøre med det der med, at man er nødt til at være social, man er nødt til at snakke sammen på nogle andre måder, man er nødt til også at hjælpe hinanden med noget, når man er derude på en anden måde, end man... Så de roller, som mange gange kan være fasttømret i en klasse, de bliver til noget andet derude. Det er et af de positive fund ved at forske i børn og natur.
Så det vil sige, at den der er kongen inde i klasseværelset, kan godt være meget noget mindre konge ude i en skov, for eksempel.
Nemlig, altså den der er konge i klasseværelset kan for eksempel være mere ydmyg i skoven, og nogle af dem, som bliver, hvad skal man sige, undertrykte i klassen, er måske dem, der netop kan finde ud af at holde ild i bålet, når de skal lave mad, for eksempel, eller skære brystet ud af en and, som en jæger har skudt, eller hvad ved jeg, altså det der med at håndtere farlige knive og ild og sådan noget, det kalder måske netop på nogle af de, skal vi sige, elever, som har det svært bogligt, og som har ligesom er undertrykt inde i den der prestigefyldte klassesammenhæng, hvor det handler om at være fagligt dygtig. Mm. Det er bare et eksempel.
Mm. Kian, hvad var det, der gjorde, at du kom til at bruge naturen, sådan som du gør?
Jo, naturen for mig har altid været sådan en form for at komme væk fra stress i hverdagslivet, sådan noget som skolen, teenager, 9. klasse, der er meget, der kører. Så naturen, den ligger en form for ro over det.
Mm.
På det tidspunkt, jeg begyndte at gå ud, det var så også på grund af, at jeg blev mobbet. Så det var også en anden form for at komme væk.
Mm. Så det blev sådan et sted, hvor du kunne være dig selv?
Ja,
100%. Ja. Og har du prøvet, fordi nu snakkede I lidt sammen inden dig, og I snakkede lidt om det her fra haver til maver, som er det forskningsprojekt, som du har fulgt. Og det havde du faktisk prøvet i din skole, er det ikke rigtigt?
Jo, i min gamle klasse, havde vi under innovationshuset, så havde 9. klasserne, de havde fundet på det her, den her udehave, hvor vi groede vores egne grøntsager og frugter. Og det var blandt andet fordi, at min skole gik meget op i, at vi skulle være udenfor og være meget aktive, men også fordi, at det var også socialt. Og så smagte maden også bedre.
Ja. Hvad siger du til det, Karen? Ja, det har du også oplevet, at maden smager bedre?
Nemlig. Altså, det er bare så sjovt, det der med skolehaver, og specielt når de er derude i naturen, ikke? At maden smager bare anderledes, den smager bedre, når man selv har dyrket grøntsagerne, og selv har tilberedt den, og meget gerne over åben ild ude i naturen.
Mm.
Og det, som Kieran også nævner, det der med, at det er noget socialt. Der sker altså noget ved det.
Mm-hmm.
Men nu har vi siddet og snakket om en masse rigtig gode ting om naturen, men altså, det er ikke, fordi jeg er inde i det hele omkring det her med børn og natur. Så det vil jeg altså godt lige hejsflade at sige.
Men det skal du også få lov til, Karen, og det kan du gøre lige om 2 sekunder, fordi jeg vil lige byde velkommen til Tom Funke, som jeg har med på en telefon. Hej, Tom.
Hej.
Hej. Du er simpelthen det, der hedder dynamisk spirituel psykoterapeut. Er det ikke rigtigt?
Det var nogle stærke betegnelser, men det står der i hvert fald i evner og færdigheder.
Jamen, det er der, jeg har det fra i hvert fald.
Ja, lige præcis.
Men grunden til, at jeg har inviteret dig med her i programmet, det er fordi, at du har lavet en en naturterapeutuddannelse oppe i Aalborg. Og det vil jeg jo gerne høre lidt om, fordi det, vi sidder og snakker om her, det er jo naturen og hvad for en betydning den har for os mennesker. Og det her med, om børn lider af naturmangel, som der er nogen, der i hvert fald siger, at de gør. Kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad tænker du om det? Altså, og hvad er det, din naturterapeut? Hvorfor har du lavet sådan en uddannelse? Hvad er det, naturen kan?
Jamen, det var jo en lang spørgsmål, men jeg tænker, at jeg prøver at tage det sådan lidt i en prioritet.
Ja, og så vil jeg jo lige sige til dig, Tom, vi har jo Karen Vistoff, som er professor, og så har vi Kieran, som er en dreng på 15, der faktisk elsker at være ude i naturen.
Ja.
Og det kan også godt være, at de spørger dig om nogle ting.
Jamen, det skal de være så velkommen til. Og jeg har lyttet lidt til jer, og synes, det er yderst interessant. Der er jo passion fra begge sider. Og så allerede passion, så begynder vi at åbne for noget, der har en drivmiddel. Altså passionen i sig selv er jo egentlig en motivation. Men når vi sådan snakker om natur og terapi, laver vi det i forhold til terapien. Mm-hmm. Altså der er naturen uden for en, og så er der naturen inden for en. Mm-hmm. Altså naturen uden for en, det er sådan, man kan kalde det vores fælles tredje. Det betyder ikke, det er ens for alle, men det kan det godt sådan se ud, fordi vi tror, at andre ser naturen ligesom vi selv gør. Fordi vi tror, at det vi ser med vores øje, det er det, andre også ser. Det er ikke altid helt sådan, det hænger sammen. Så vi har nogle forskellige måder at forholde os til naturen uden for os selv. Mm-hmm. Men det er et rigtig godt grundlag at mødes på. Det, der er rigtig meget interessant, hvordan forholder vi os så til naturen? Mm-hmm. Uden for os og inden for os. Mm-hmm. Fordi naturen er i bund og grund, og det er derfor, at den her naturterapeutuddannelse, den er opstået, det er, at naturen er en yderst effektiv spejling på livets cykluser, på godt og godt, i gårs øjne.
På godt og godt, ja.
Godt og godt, ja. Fordi godt, det handler om værdiladninger, ligesom i gang med at sige, at det kan være farligt, og det kan være afgørende for det. Altså værdiladninger er også, at hvad er det for nogle ord, vi putter i det? Altså godt og skidt, jamen så er der noget, der er skidt, fordi skidt er måske kærligheden i forklædningen, der prøver at vække vores opmærksomhed. Mm. Hvis ikke det gør ondt nogle gange, hvordan skulle det ellers vække vores opmærksomhed til at gøre noget andet? Så selvfølgelig, når vi er i relation med naturen, så har vi muligheden for os, som Kira også så fint udlægger det, at det er en form for noget socialt. Mm. Jeg ved, jeg har før gået med en person ude i skoven, og hvor der dukker et lille egern op. Og egern løber sin vej. Og det, der er så rart i naturen, den er spontan og umiddelbar. Man ved ikke lige, hvad der dukker op, så man tager det, man bruger. Det betyder også, at det stiller lidt krav til den, der arbejder med naturen, som spejling af ens eksistens.
Altså, men prøv lige, Tom, for os, der ikke ved lige så meget om naturterapi, som du gør. Hvordan er det? Altså, hvad er naturterapi?
Naturterapi er hvordan er det, hvad dansker? Hvordan smager en buffet? Eller
godt.
Hvordan er livet?
Hvis man skiller det lidt af,
hvis man skiller det lidt af, at give et andet menneske evnen til at genopdage sig selv igennem naturens spejlinger, symboler og måden, vi forholder os til naturen på. Mm. Når vi begynder at bruge naturen som at gøre en person opmærksom på sin genopdagelse af, hvordan personen forholder sig til sit eget liv og til naturen. Mm. Det betyder, hvad lægger du mærke til her i skoven? Jeg lægger mærke til det træ, der står derovre. Det står og svejer ind over de andre. Hvordan kan det være, du lægger mærke til det? Er der noget, du genkender det i forhold til dit eget liv? Ja, det gør jeg faktisk. Mm. Jeg har en far, der måske ligger og egentlig er i sorg eller et eller andet. Så begynder man at spejle sit eget indre materiale igennem naturen. Mm. Og på den måde, så begynder man at få en ny forholdemåde til naturen. Fordi næste gang ham eller hun går en tur i naturen, og hvis vi taler rigtig meget om den her sorg, og den bliver forløst, og der bliver snakket om, at hey, her kan man tale frit om det. Mm. Næste gang hun møder et træ, der ligner det, så begynder det at aktivere de ankringer, der ligger i den snak eller den oplevelse, man har haft i naturen. Mm. Så på den måde, så begynder man sådan at veksle mellem naturen ind i en og naturen ud i en. Mm.
Og Tom, kan man gøre det, du her beskriver? Kan man gøre det med børn også?
Ja, absolut. Mm. Man kan gå med et barn, der er ved at fryse sine hænder. Jeg tror, der er en kanin herovre. Mm. Hvad tror du, en kanins allerstærkeste egenskab er? Hun måske sige, om den er god til at spise hurtigt. Mm. Ja. Så ved man jo ikke lige, hvad man skal svare på det. Mm. Hvornår tror du i dit liv, du har brug for at spise hurtigt? Mm. Jamen, det gør jeg lidt nogle gange, når mor og far, de skændes lidt ved bordet. Mm. Nå, okay. Mm. Hvad tror du, kaninen den gør, hvis den ikke har mulighed for at spise hurtigt? Jamen, så finder den et sted, hvor den sådan kan sidde lidt for sig selv. Mm. Gør du også det nogle gange? Mm. Ja. Mm. På den måde, så laver man en spejling fra natur til indre natur. Altså, det indre natur ind i en. Fordi ind i en, der har vi noget, der hedder vaner, mønster, sprog, fobier og adfærd, der bliver dannet i noget, der hedder limbsystem fra 0 til 5 år, eller 0 til 6 år for drengen. Mm. Så vi har allerede noget i boden, og det har naturen også. Den har sin egen cyklus. Så på den måde kan man gøre naturen levende ind i et menneske og støtte eksistensen.
Jeg kan godt tænke mig, Karen, nu kigger jeg over på dig. Hvad tænker du om det her? Altså naturen inden i os, og også det at bruge naturen som... altså for det sådan, som jeg hører dig, Tom, så er det jo også at bruge naturen som et sprog, eller en måde at også i talesætte noget på, der kan være svært, eller?
Ja, tak. Mm.
Jeg skriver ned,
ja, du gør
Thomas.
Nemlig.
Jeg skriver det, der bliver sagt, altså, så godt jeg nu kan følge med. Mm. Men det, jeg tænker, det er det der med at gøre naturen levende inde i os, og det skal matche noget, der allerede lever derinde. Er det rigtigt forstået?
Ja, sådan kan det være.
Ja.
Sådan kan det være. De kan også med til at vække noget til livet, man ikke har opdaget.
Noget til livet, man ikke har opdaget, ja.
Som man også er en del af ens eksistens.
Ja. Og er naturen særlig god til det, mener du?
Naturen er særlig god til at spejle, ja, lige fordi den er umiddelbar.
Ja.
Den har sit eget. Det, der er så rart, når man kommer ud til naturen, det er, at den kan man regne med.
Jamen, hvordan, altså, det jeg ikke forstår, hvis jeg lige må spørge lidt, sådan lidt undrende til det, det er, hvis du siger, at naturen er spontan og umiddelbar, hvordan kan man så regne med den?
Jamen, afhængig af, hvis et menneske ikke færdes hyppigt eller gentagende gange i naturen, så kan naturen måske blive en modstander i stedet for en medspiller. Og derfor hele det her emne, hvis du mere vi tager en del af vores eget indre med ud i naturen, jamen desto mere naturligt bliver det.
Mm.
Når der sker noget spontant ude i naturen, så er det med, det kan være en nøgle, der åbner til noget nyt i mit menneske. En ny samtale eller en ny den regnbue der. Så begynder man at åbne en ny oplevelse af verdensbilledet eller menneskesyn hos det enkelte menneske.
Karen rækker fingrene op her.
Jeg er nemlig helt med på, at naturoplevelser er eller kan være ganske unikke, og noget, man sådan tænker, hold da op, det har jeg bare aldrig set så smukt, eller nej, hvor er den lille og fin, eller nej, hvor er den kæmpestor. Og, altså det her med, det nærmest det, naturoplevelser kan ofte, især for børn, nærmest være magiske. Men det, som jeg, det jeg sådan bliver lidt i tvivl om i forhold til din naturterapi, når du beskriver det på den her måde, det er, jeg har lidt svært ved at se, hvordan man ligesom får naturen til at bo i en, hvis den i virkeligheden bor der i forvejen. Men mit spørgsmål til dig vil så være, at når du siger, at naturen er spontan og umiddelbar, så viser noget af vores forskning nemlig, at det er de fleste børn, som har rigtig stor glæde af at være i naturen. Og til det vil jeg sige, når du snakker om passion, som så bliver en motivation, så er det faktisk det, vi ser, at børn får lyst til at lære derude. Men der er nogle børn, som ikke trives med det her spontane og umiddelbare. Der er faktisk børn, der har behov for en rimelig stram struktur og forudsigelighed. Det kan være børn, som har en diagnose, for eksempel ADHD, eller en stresslignende diagnose, urolige børn, som simpelthen har brug for at være nogle rammer, der er forudsigelige. Disse børn, de oplever i hvert fald ikke det, du reklamerer for der netop, at hvad skal man sige, få nogle aha-oplevelser af en spejling af naturen, der skulle være spontan.
Jamen, det er et rigtig, 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 rigtig fint spørgsmål. Det jeg nok vil understrege, det er måske, hvis man har et barn med disse vilkår, jamen, hvorfor så ikke gå måske den samme vej nogle gange? Det kan godt være, at man går den samme vej, men det er oftest noget nyt, der sker, fordi der er nye forhold, der er nye vejr, og der kommer nye omgivelser, så der kommer alligevel noget nyt. Men ved at man går den samme vej hver gang, kan der være noget trygt ved at begynde at opdage, at det nye, det er ikke en trussel. Fordi jeg har en tryghed i at gå i de samme rammer.
Og så kan det godt være, der kommer idéen. Jeg skal lige, Kieran markerede lige. Hvad vil du sige, Kieran?
Ja, jeg kommer til at tænke over, hvad hedder det nu? Ved hensyn til det der med ADHD, er det så ikke godt for sådan en, fordi de har jo meget energi, meget impulsiv tanker og sådan noget, at komme ud i naturen?
Ja, det spørger du Karen om, ja.
Det spørger du mig om, ja. Det vi kan se, det er, at børn, nu brugte jeg eksemplet ADHD, børn med ADHD, at de ikke trives så godt i naturen som andre børn, som er mere rolige og har mere glæde af det her uforudsigelige. Det er, fordi vi har faktisk nogle elever i skolen, som har brug for rammer og forudsigelighed. Og ja, der er børn, der har et rigtig højt energiniveau, og tankerne de farer og fistrer rundt omkring dem, og det gør deres fysik også, deres arme og ben, og de er urolige osv. osv. Mm. Og det viser sig bare, at de børn, de har ikke altid så stor glæde af at være i noget, de ikke kan kende, eller noget, de ikke kan forudsige. Så det, vi hører fra vores naturterapeut, det er jo netop, at jamen, så vælg den samme vej og gå den igen og igen for at sikre tryghed. Og det, naturen er ikke i sig selv tryg for alle børn. Og det kunne jeg også godt tænke mig at diskutere lidt mere, det her med tryghed i naturen eller ej. Mm. Og der er det altså bare, at det ikke for alle børn, at naturen er et scoop.
Hvad siger du til det, Tom? Altså, at naturen er ikke bare et skub for alle. Altså, er du enig i det? Altså, at der er nogen, hvor naturen bare ikke er, ja, er et skub, som Karen siger. Ikke det er det rigtige?
Det er det. Jamen, det er fantastisk. Altså, vi bevæger os jo ind i nogle grænser og nogle gråzoner, og det gør jo også, at det favner lidt mere. Altså, nu har vi jo ADHD, bare som et eksempel, men der kan også være nogle andre zoner. En person, der måske har været udsat for overgreb i naturen, er måske ikke særlig disponeret til at skal være ude i naturen. Mm. På den anden side, en, der får sit allerførste kys over bag skolegården, ude ved træerne ved en sø, vil lige pludselig have nogle andre ankringer. Det handler om ankringer.
Det handler om ankringer? Hvad betyder det, Tom?
Det er minder og oplevelser i naturen.
Mm.
Når det er et godt minde og en god oplevelse i naturen, er jeg ganske sikker på, at nervesystemet er i ro, når en gang på et senere tidspunkt, der dukker noget op, der er lignende, så skal de nok forholde sig til det, de har oplevet.
Men tror du også, Tom, at man kan man omkode dårlige... Altså lad os nu sige, at man har haft en dårlig naturoplevelse. Kan man så godt ved at gå i naturterapi hos dig, kan man så godt få lavet om på det? Og for eksempel bruge naturen som afstressende faktor i sit liv, eller noget af det, som vi alle sammen kender, når vi går en tur i skoven, for eksempel?
Altså, jeg er ikke fortaler for, at der er nogle fikse løsninger, men det er noget procesorienteret.
Hmm.
At man starter med at gå med en person. Hvad lægger du mærke til? Er det okay, vi går her? Hvad sker der egentlig der? Som stille og roligt og begynder at... Fordi det er nemt nok at forstå et andet menneske, men det er kunst at få et andet menneske til at føle sig forstået. Og det kan man kun gøre, hvis man måske sætter tempoet lidt ned. Måske bliver det også en naturlig måde at være sammen på, frem for at man i en anden sammenhæng arbejder.
Mm.
Men jeg er absolut helt overbevist om, at det handler lige så meget om måske ikke den person, der ikke har det så nemt med naturen, men måske den person, der tager den person med ud, der ikke har det så nemt.
Ja, hvordan? Ja,
og
hvilken tilgang man så har. Karen, du markerede lige.
Ja, jeg er meget enig i det her, og jeg godt tænkte mig lige at dreje det hen i så at sige, at hvor er det vigtigt, at man som voksen, og det er uanset om man er forældre, lærer, pædagog eller eventuelt terapeut, som du er, men hvor er det vigtigt, at man gør sig klart, hvad man synes, naturen kan bruges til af værdi. Altså, hvad er det i naturen, vi gerne vil fremhæve over for børnene? Hvad er det, vi gerne vil give mulighed for at opleve? Og hvorfor det? Den der begrundelse, hvad er det, og hvad er det, vi gerne vil med dem, og hvorfor det? Fordi naturen opdrager jo ikke børnene af sig selv. Der er jo rigtig mange naturelskere, som tænker, bare de kommer ud, så er den hellige grav velforvaret. Og det...
Nej, det
har jeg nemlig ret i, ikke også? Nej, den køber vi ikke.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, tak. Og vi sidder og diskuterer, eller taler om naturen og hvilken betydning den har for os. Og det gør vi, det er Kian, som går i 9. klasse, som kommer ud i naturen et par gange om dagen i hvert fald.
Ja.
Og så er det Karen Wistoff, som er professor på DPU og blandt andet står bag det store forskningsprojekt Fra Haver til Mave, eller har forsket i det projekt.
Ja.
Og så er det Tom Funke, som er psykoterapeut og står bag en uddannelse i naturterapi i Aalborg. Og vi var lige i gang med at tale om det her med, hvad der også kan være problematisk ved naturen. Og der var du lige i gang med noget, Karen, da vi satte skilleren på.
Ja, det var det, jeg var i gang med. Det er sådan set min kæphest på det her felt. Det er,
at det er de voksnes rolle.
Det er nemlig de voksnes rolle. Mm. Og det er det der med, altså det jeg sådan lidt, går lidt til angreb i forhold til, det er, at der er mange naturelskere, som tænker, at lad det her bare børnene kommer ud, så bliver de automatisk til bedre mennesker, eller så er den hellige grav velforvaret.
Mm. Er det ikke sådan?
Nej, det er det ikke. Mm. Altså naturen opdrager ikke i sig selv. Den uddanner eller danner ikke i sig selv, men det handler rigtig meget om, hvad de voksne gerne vil bruge naturen til, og det kræver en form for, nu siger jeg et måske lidt svært ord, men værdiafklaring. Altså, hvad er det, man tænker, hvad naturen er værdifuld i forhold til med netop de her børn eller dette barn?
Mm. Jeg skal lige spørge dig, Kieran, så føler du, når du er ude, det kan godt være, det er et mærkeligt spørgsmål nu, men i forhold til det, Karen siger, føler du, at naturen taler til dig, når du er ude og tage billeder og så videre?
Ja, altså, kan i hvert fald godt mærke, at den er til stede.
Mm.
Men på samme tid vil jeg også sige, at naturen kan også være barsk, eller den kan være hård.
Mm.
Så, og det vil jeg sige, at i forhold til det, som
Tom
sagde,
ja.
Undskyld.
Ja, ja, det gør ikke noget.
Omkring, at naturen var skøn, altså den var dejlig, men på samme tid også, hvis jeg var forældre, så ville jeg ikke, hvis mit barn finder en, det er ikke en fugl, der ligesom er fløjet i et træ og død.
Mm.
Virkelig, hvordan jeg skulle forklare det.
Det er faktisk et utroligt godt eksempel. Tak for det, Kieran. Hvad siger du til det, Tom? Du er ude at gå med det her, barn, og så ligger der et dødt dyr.
Ja, men det, jamen,
hvad gør du så?
Om det ligger virkelig så godt op til jer begge to, fordi hvordan skal vi forvente vores børn gør noget, vi ikke selv kan leve op til?
Ja.
Hvis man tager afstand for, at der er regn. Hvis man tager afstand for ikke at snakke om hele livets processer, at en fugl den er afgået, og det er det. Det er selvfølgelig meget personligt, men jeg er ganske sikker på, at et barn kan have det mere trygt ved, at en voksen fortæller om livets cyklus og den virkelighed, at fuglen er faldet ned, i forhold til, at barnet får sin egen oplevelse, eller sin egen forvrængning, eller sin egen idéer, eller sin egen virkelighed. Den kan være ondt værre, end at gå ind i det.
Det du siger der, det er, at det, at man for eksempel er alene, et barn er alene ude i skoven, finder en død fugl og bliver super angst og får mange mærkelige tanker, det er værre end at være sammen med en voksen, der så forklarer, jamen det er naturens orden, og om lidt så er den blevet til muld, og så vil den genopstå. Nej, det var ikke naturens orden. Men at man kommer med den forklaring, som gør, at børnene også forstår, hvad er det for et system, vi alle sammen er en del af.
Ja, altså en forestilling kan for et barn være værre end virkeligheden.
Ja.
Og dermed ment, at når sådan en fugl lige pludselig, nu siger vi igen spontant og umiddelbart, så ligger der en fugl.
Det er det, der sker i naturen jo.
Hvad nu, hvis det er en ny måde for mor og barn at være sammen på, at nu pludselig åbner vi ind til en dør, vi altid har lukket ned for, eller har haft konfliktskyet for, eller hvad ved jeg, at det åbner nogle nye relationer.
Mm. Det giver moren en mulighed for at tale om døden, for eksempel, med sit barn.
Lige præcis. Mm. Og barnet får en mulighed for at komme tættere på moren, og kan mærke og fornemme, at hun egentlig har empati, og der er både kedærdighed, og der er glæde, og der er det hele.
Mm.
Selvom der er noget, der forekommer dramatisk, betyder ikke, det er forkert. Spørgsmålet er, hvordan forholder vi os til det? Lige være ligegyldigt med, hvordan vi forholder os til det, det er afgørende for, hvordan vi har det.
Ja,
og der skal forældrene tilbage på banen igen.
Det er det.
Og tak, Karen, for at du understreger det.
Ja, og der bliver markeret Kieran, og så dig, Karen, bagefter.
Men kan det ikke være enormt voldsomt for en lille dreng eller pige, som lige pludselig finder sådan en fugl? Altså, det mere ved hensyn til, at måske er der jo nogle børn, der ikke er helt klar til at snakke om død.
Mm.
Jamen, Kira, det er et godt spørgsmål. Spørgsmålet er den reaktion, barnet har over for fuglen. Hvad minder det om?
Ja.
Mm.
Så kan det være, at barnet får en mulighed for at åbne en dør til noget, der har været holdt inden i. For eksempel sin forestilling om det, der foregår. Og så få afviklet den eventuelle spænding, der kan sidde i nervesystemet eller i kroppen. Fordi et barn kan gå med den her forestilling hele sit liv. Vi er bare voksne børn, os der er ældre.
Vi er bare voksne børn, ja. Karen, et voksen barn.
Ja, jeg er nemlig et voksen barn. Men Tom, du siger jo også noget, eller det sagde du i hvert fald tidligere her i udsendelsen, at det vigtigste var, at det var at kunne føle sig forstået, hørte det, du sagde. Er det ikke rigtigt?
Mm.
Altså, så det man kan sige, her har vi casen om, der ligger en død fugl, og hvad skal vi bruge den til, moren og barnet? Mm. Og hvis vi så holder fast i det der med at føle sig forstået, så handler det jo netop om at tage afsæt i barnets oplevelse af, hvad de her, den her døde fugl gør. Hvad gør barnet sig i tanker omkring det? Mm. Og til det vil jeg sige, jeg er selv opvokset i en skov, i Roldskov.
Ude i skoven simpelthen?
Nærmest ude i skoven. Næsten ikke.
Wow.
Næsten ikke. Og tilbragt mange, mange, mange timer på hesteryg alene rundt i den her mega store skov. Jeg har som voksen kvinde, ung kvinde, født mine to store piger, er de i dag, langt, langt ude på landet, hvor 4,5 kilometer grusvej til nærmeste anden bebyggelse og sådan noget. I dag, der bor jeg inde midt i København i Gothersgade. Bare lige for at sætte lidt i relief. Og sådan en stor del af min voksne tid har jeg faktisk brugt i Grønland. Jeg har lige afsluttet sådan et 5-års professorat deroppe. Mm. Og det er derved, at jeg også er blevet bestyrket. Der har jeg forsket i robusthed blandt børn og unge. Og vi har set på mange børn og unges omgang med naturen i Grønland. Og det er derved, jeg har de stærkeste eksempler på, hvornår det også kan gå galt og ligesom over, hvad skal man sige, give naturen som opdrager af børnene. Fordi det er helt, helt klart, at børn ikke, naturen opdrager ikke automatisk børnene til at blive bedre mennesker. Der skal simpelthen nogle voksne ind over noget med noget ansvar, moral og empati og så videre.
Jeg skal lige spørge dig, Karen, er det fordi naturen også i sin natur er brutal?
Nemlig. Og det siger Kieran jo også, ikke? Den kan være barsk.
Mm.
Og hvordan lærer man som barn at cope med det barske? Hvis nu ikke du har en voksen i hånden, eller en god ven, eller en fortrolig, hvordan er det så, at du bliver barsk med naturens barskhed? Og det har vi altså nogle ret hårde eksempler på fra vores forskning deroppe.
Kunne du komme med nogle konkrete eksempler på det?
Jamen,
hvad er det for eksempel?
Jamen et konkret eksempel, det er, at man kan simpelthen tåle næsten alt barskt omkring sig, uden at reagere etisk eller moralsk på det, altså uden at tage ansvar eller melde det, eller henvende sig til nogen, der kan forstå en og tage sig af en, når man oplever noget barsk, for det er man simpelthen vant til derude.
Altså en forrådelse?
Ja, altså du kan sige, det er faktisk en form for isolation, altså man isolerer sig i naturen med sig selv og bliver ligesom, nærmest lige så barsk som den.
Mm. Altså man kan i hvert fald se, nu kommer jeg med et sindssygt eksempel, men den der alene i vildmarken, ikke? Den serie, de blev utrolig kede af det, jo mange af dem.
Ja.
Altså, og det var jo, mange af dem, det var selvfølgelig, de savnede andre mennesker, men det var også det der med at være op imod en meget barsk natur.
Præcis.
Og for eksempel ikke kunne få mad, og så videre.
Præcis. Nu er det jo sådan nogle ret ultra eksempler, vi tager frem
det
her.
Det.
Men det er egentlig også for at sætte det lidt på...
Det er også et underholdningsprogram.
Men det er også for at sætte det lidt på spidsen.
Ja,
min pointe er, at naturen opdrager ikke i sig selv.
Hvad siger du til det, Tom? Naturen opdrager ikke i sig selv. Er det også din oplevelse som naturterapeut, hvis jeg må kalde dig det?
Ja, men det er jo helt sikkert. Altså, det gør den ikke. Altså, der skal jo noget inspiration. Altså, nu, den der barskhed, du fortæller om, Karin, det lyder jo bare lidt som en, der spiller Fortnite 8 timer om dagen. Det her, det er bare en... Så det handler ikke om enten eller, det handler om både og. Altså, det handler om en bevidsthed, nok er lidt og nok er meget. Altså... Mm. Og går der heller ikke ud fra, at det bliver sådan en generalisering, at alle børn kommer ikke nok ud, og alle børn er for meget ved iPad'en. Og altså, der er jo også nogle vilkår og en udvikling. Balancen, det er jo den, der har altid været omtalsemne igennem hele historien.
Helt klart, Tom, men det er jo det der med, altså, er naturen bare god, set med dine øjne? Eller er den også noget andet?
Set med mine øjne, tak. Det gør det hele meget nemmere.
Ja, ikke også set med dine øjne?
Ja, det er den. Hvordan vi værdilader det, og hvordan vi forholder os til det, det handler lidt mere om den natur, vi har inde i os, overfor naturen, udenom os.
Ja. Karen?
Ja.
Du skulle lige til at sige noget?
Ja. Altså, jeg kan gå med så langt som at sige, ja, for mange er naturen bare god. Men det handler om, hvordan vi forholder os til den. Og jeg har altså ikke det der med, at vi også har naturen inde i os, men jeg har noget andet, vil jeg sige, på en lidt anden måde. Det er, at de erfaringer, vi har med at være eller forholde os til naturen, dem bygger vi jo videre på, når vi er derude. Altså, naturen er jo ikke, det er jo ikke bare, vi er jo ikke bare sådan nogle rene, blanke tavler, der kommer ud i naturen, men ja.
Nej, og vi har jo også noget med, altså for nu kigger jeg over på dig, Kian. Hvad har dine forældre taget dig meget med ud i naturen, for lige at holde fast i det der med voksen, den voksnes rolle og ansvar, eller er det bare noget, du selv har fundet på?
Mine forældre, de tog mig meget. Især, der var hjemme hos min mor, for han boede langt ude på landet, så havde vi der var sådan en skov, der lå meget tæt på. Ja. Der tog vi tit hen.
Mm.
Så det er gode minder.
Ja, så du har mange gode minder fra naturen.
Ja.
Ja. Og derfor har du også nu er du 15, altså du er ikke voksen, men du er en stor dreng, så nu har du taget med dig.
Ja.
Ja. Karen, jeg ved, at du har sagt tidligere til mig, da vi skulle planlægge programmet, noget med noget forskning, der viser, for lige igen at holde fast i de voksne og forældrene, at det også er forældrene, der har et problem i forhold til naturen. Og det har nogle konsekvenser for børnenes tilgang til naturen.
Ja, det jeg kan finde på at sige i den sammenhæng, det er, at man skal faktisk passe meget på, at man ikke blamer forældrene eller blasher dem i forhold til ikke at tage børnene nok med ud i naturen.
Mm.
Men når det så er sagt, så er der faktisk forældre, der i dag er lidt bange for naturen. De frygter den på en eller anden måde, og de, altså måske er de ikke selv sådan topgearet til at være det der uforudsigelige, umiddelbare, spontane natur. Og det kan gøre, at de pakker børnene godt og grundigt ind i vat.
Og siger, altså, pas på hele tiden.
Ja, pas på hele tiden. Det vi ser i haver til maveforskning, altså når vi forsker i børn, der dyrker grøntsager og opdager naturen på mere eller mindre egen hånd, det er, at børnene de siger, og det har vi mange eksempler på, at eleverne siger til os, vi vil bare ønske, at alle børn får lov til det her. Fordi her, der står der ikke en mor eller en far og siger, pas på de skarpe knive, eller pas på, du ikke bliver våd, eller hvad man ellers kan få pas på i forhold til. Men det der med at få lov til at være et frit, undersøgende, nysgerrigt menneske, og gå på opdagelse i naturen på mere eller mindre egen hånd, selvfølgelig guidet af nogen, der har tænkt, hvad man kan bruge naturen til. Men der ser vi altså desværre mange forældre, som er lidt overbekymrede for den.
Ja, de er faktisk lidt bange for naturen, og de er også bange for, at deres børn skal komme til skade.
Nemlig. De er bange for, at børnene skal komme til skade, og de er bange for sådan ligesom at slippe dem fri. Der er en amerikansk bevægelse, der hedder Hug a Tree, altså kram et træ.
Ja.
Og den kan man sige meget om, jeg synes, den er totalt latterlig. Men altså, den er startet på et grundlag, hvor en dreng blev væk. Det her, det er mange år siden, det er vist snart 37-40 år siden, at en dreng blev væk i Sydkalifornien, og så skulle de finde ham og så videre. Så lavede de et program, et læringsprogram, kan man sige, i forhold til ikke at blive væk i naturen, og så skulle man så kramme et træ.
Fandt de drengen, skal du lige sige?
Det gjorde de vist nok ikke. Altså, det er ret sørgeligt. Nå. Men de mener at de har lært rigtig mange andre børn at lade være med at blive væk. Men fordi de så krammer træer. Men det jeg vil sige til det, det er...
Det bliver du simpelthen nødt til at forklare. Hvordan kan man undgå at blive væk ved at kramme
et
træ?
Det er et eller andet med.
Jeg fatter hat.
Hvis du krammer et træ, så falder du til ro, og så er du ikke bange for, at du er blevet væk. Det er det hele sådan grundtanken i det. Du krammer træet, du falder til ro, og det er okay, at du ligesom er blevet væk fra dine forældre. De skal nok finde dig, så længe du krammer træet. Og det er også noget med, at man så får nogle andre følelser, man bliver mere rolig osv.
Prøv lige at stoppe, Karen. Jeg bliver nødt til at spørge Tom. Så vil jeg bare lige, inden jeg spørger dig, Tom, så skal jeg også lige byde velkommen til Ebbe Lavend, som også er med. Du er psykolog ved Center for Positiv Psykologi.
Jo, tak.
Hej, og velkommen til programmet.
Tak skal du
have. Ja, så vil jeg simpelthen, så kan jeg lige spørge jer to, Tom og Ebbe. Hvad siger I til det her med, at man, altså, at man skal kramme et træ, og så bliver man ikke væk, og så finder man ro? Tror I på det?
Ja, jamen, altså,
Tom?
Vil du tage den så? Okay, skal kramme træ? Hvem siger, man skal kramme træ?
Eller det kan, tror, der, lad os sige, det jamen, kan hjælpe. Tror du på det?
Jamen, det kan det jo. Det kan det jo. Hvorfor, en lille pige, der er i sorg, hun krammer hendes hund. Om det er træ eller hund, det er ligegyldigt. Om det er en 4-4-bjælke, eller det er et guldtæppe, eller det er. Det handler om den selvomsorg, et menneske har evnen til at give sig selv i forhold til samspil med naturen.
Okay.
Hvis det her, det er årsagen til, at personen bliver fundet, altså som slutningen af den film, vi prøver at skildre.
Mm.
Eller at det er for, at der er ro for, at personen overlever i sit eget liv.
Ja, Ebbe.
Så er det jo det, der skal til. Så er det lige meget, hvad det er, man tror på i bund og grund.
Ebbe Lavend, psykolog ved Center for Positiv Psykologi. Hvad tænker du? Og jeg ved også, du bruger jo også naturen i din terapi. Ja. Hvad tænker du om det her med at kramme med træ?
Ja, jeg tænker, det er sikkert en fin måde. Altså, jeg beder jo nogle gange folk om at trække vejret langsomt, eller hvad hedder det, altså sådan prøve at slappe af. Så hvis det er et krampe træ for et barn til at falde til ro, så tænker jeg, fint, så det er en rigtig god metode, hvis man er i skoven. Fordi der er der jo træ over det hele, ikke? Altså, så det kunne jeg også godt finde på at bruge, hvis jeg havde en eller anden form for dokumentation for, at det rent faktisk virkede, så ville jeg også bruge det.
Mm, okay. Karen, så, du var i gang med en udredning.
Ja, det var
som startede med hug and tree.
Ja, nu skal jeg nok lige, jeg skal fatte mig i kort tid.
Nej, men, det behøver du ikke.
Nej, men det jeg så synes, hvor det bliver sådan lidt, hvis jeg må kalde det galt afmarcheret, det er, at den der hug and tree bevægelse, den er jo så blevet til i dag, at de mener, det er videnskabeligt bevist, at de børn, som lærer at kramme træer, de får en adfærd, som er mere positiv, de bliver sundere, de trives bedre, de bliver ikke deprimerede, bla bla bla. Og der tænker jeg bare, kan I godt næsten høre på mig, at det skal man altså ja, virkelig være troende for at synes om. Men og så det er en lille fodnote til det. Mm. Hvis man læser de der Hug a Tree steps, så kan man se nede på der 10 i sådan en et liste på, hvad man skal gøre, når man krammer et træ. Så på step 7 sådan cirka, der skal de bare være opmærksom på, de her børn, at når de krammer et træ, så kan de andre træer blive jaloux. Så derfor så skal de kigge sig godt omkring og se, om der er nogen af de andre træer, der bliver jaloux, og så skal de forholde sig til det. Og det er lige præcis der tænker jeg, nej. Altså, er det ikke bare et... Men det kunne lige så godt være en Disney-film eller en Disney-figur. Altså, hvad er det, vi er ude i her?
Ja, det er jo det der...
Jeg vil godt. Ja.
Hov, lad os lige... Nu skal vi lige have Ebbe på banen, den nye dreng i klassen.
Det, man nogle gange gør på psykiatrisk skadestue, det er, at man prøver at fjerne folks opmærksomhed fra... Og det vil sige, at de kan sidde i sådan en tegnebog og udfylde farve i en figur eller et eller andet. Så hvis jeg kan få et barn til at være opmærksom på de andre træer kunne blive jaloux, så har jeg fjernet barnets opmærksomhed for angsten fra at være blevet væk. Så hvis det virker i forhold til at reducere børns arousal, når de først er blevet væk ude i naturen, så synes jeg, det er genialt at gøre. Også selvom man som voksen godt ved, okay, altså, træer bliver ikke jaloux eller sådan noget, men jeg tænker, det er en fin metode, hvis den virker.
Så det er at bruge naturen som en form for afledning eller et billede, som flytter opmærksomhed. Ja. Kieran, du markerede lige.
Ja, hvad hedder det nu?
Og det er jo så Kieran på 15 fra 9. klasse på Hvidovre Privatskole.
Det er rigtig godt det der med at få afledt dem. Men på samme tid er det jo også sådan, at at du kan risikere, at børn de har jo rigtig god fantasi. Mm-hmm. Så de tænker jo nok, når træet 2 meter herfra, jeg er også jaloux, så går lige over og krammer det og vent det videre. Og så på den måde, så kan det eskalere, så bliver barnet jo mere væk.
Det var faktisk en utrolig god pointe, Kieran. Så mens barnet krammer, så bliver barnet væk. Hvad? Det er også lidt sjovt. Hvad siger I til det?
Ja, det vil være en negativ bivirkning. Så skal man holde sig til at kun at kramme ekstra antal træer i nærheden.
Der skal være sådan en regel om, hvor mange træer man må kramme, ja. Og hvor tæt på de skal være. Ja,
men ja, man bliver nødt til at blive væk for at kan blive fundet.
Ja. Det er også rigtigt. Ja.
Og jeg tror også, i forhold til det der kramme et træ, altså lad os nu antage, at der er et eller andet grundsøgende i vores system om artens overlevelse og vores races reproduktion, at følelsen er at være ønske, at det kan være en af livets grundsten. Og krammer man et træ, og man får følelsen af, at man er været ønske, på et eller andet måde, om det er fiktivt, så er det helt okay, fordi så er nervesystemet anerkendt, at det er okay.
Mm.
Samtidig med kan det være med til at holde fast i, at man måske også kan være et offer. Det vil sige, at den kan gå begge veje. Derfor er det rigtigt. Derfor er det så vigtigt, det som Karen hun understreger. Det er vigtigt. Hvad er barnets præmisser? Hvad er det dets hensigt? Hvad er det dets motiver? Hvad er det vil med det, der sker lige nu? Mm. Og det er derfor, vi skal være mere opmærksomme, end at kun høre på os selv.
Ja, og det er jo faktisk også det, der er pointen. Karen ligger derovre. Karen, du var markeret lige, og så vil jeg godt lige høre dig bagefter, Ebbe, om hvad naturen betyder for os. Ja. Karen?
Jeg tror faktisk lige, at jeg frafalder mit spørgsmål. Så.
Okay. Ja. Jamen så dig, Ebbe. Hvis du skal sige, hvilken betydning naturen har, og hvordan du også bruger naturen i din, terapeutiske praksis. Sig lidt om det.
Det vil jeg gerne sige lidt om.
Ja.
Altså, der er jo lavet noget forskning på, at naturen hjælper folk, som er stresset, til at falde mere til ro. Den kan hjælpe børn med ADHD til synlædende. Den kan hjælpe, hvis man ligger på sygehus, og man har udsigt til natur, så har det en positiv indvirkning på medicinforbrug og interaktion med personale på sygehuset, og hvornår man bliver udskrevet osv. Den kan booste det immunsystemet. Folk, der er vinterdepressiv, kan få det bedre, komme ud i dagslys og frisk luft osv. Så man er sådan, efterhånden sådan rimelig sikker på, at der er en masse positive virkninger, både på mental sundhed og fysisk sundhed. Så i behandling er det jo at bruge nogle af de ting. Altså komme ud og gå en tur, lave en walk and talk frem for at sidde indendørs og lave psykoterapi. Mm. Eller decideret at tage unge mennesker ud på længere sådan adventure therapy ture, kan man gøre det. Men altså, som individ kan man jo også bare komme ud i frikvarteret, eller i frokostpausen, eller gå en tur med hunden derhjemme, eller hjælp, hvis man er barn, hjælp forældrene med havearbejdet eller et eller andet.
Mm.
Så bare det at komme ud.
Jeg kan godt tænke mig her, fordi nu vi har ikke så lang tid tilbage faktisk af programmet, og det jeg ligesom startede med, det var jo det her med, lider børn af naturmangel eller ej, har de en naturblokering? Og der er faktisk en amerikansk forsker, som hedder Richard Lowe, jeg ved ikke om det er sådan, man udtaler hans navn, han har skrevet en bog, der hedder Last Child in the Woods fra 2005. Titlen siger ligesom det hele, ikke? Der er et barn tilbage ude i skoven, ikke?
Ja.
Han taler om noget, der hedder Nature Deficit Disorder, som man så også kan kalde naturblokering.
Eller og det dækker,
ja, eller hvad siger du?
Naturmangelsyndrom.
Ja, okay, det var mere fikst. Ja. Det dækker over, at børn i dag, de tilbringer mindre og mindre tid i naturen eller i haven, og mere og mere tid foran en skærm eller blot indendørs.
Ja.
Og det giver dem en række adfærdsvanskeligheder. Ikke så meget, fordi de bruger for meget tid på alt muligt andet, men fordi de bruger for lidt tid på at være ude. Der kan komme stress og depression og alle mulige andre effekter af at være for lidt ude i naturen som barn. Og det kunne jeg godt tænke mig at runde af med at spørge jer om, er det en holdning, I abonnerer på? Jeg kan starte med dig. Ebbe?
Ja, altså jeg synes i hvert fald...
Er det rigtigt?
Det lyder meget troværdigt, fordi vi har faktisk tal for, at folk, der kommer ud i naturen, de bliver mindre stresset typisk, at de slapper mere af osv.
Men
og
er det også den anden vej, at du faktisk bliver mere stresset af ikke at gøre det?
Det ved jeg ikke. Altså, det skal jeg faktisk ikke kunne sige, om man bliver mere, eller om man bare beholder sit grundniveau. Det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Men i hvert fald det at komme ud har i hvert fald nogle meget målbare effekter. Også man kan også se, at børn, der koreanske børn, der opholder sig meget indendørs, så bliver altså også mere nærsynet. Ikke? Om det så er, fordi de kigger på en iPad, eller fordi de får for lidt dagslys til øjnene. Og også børn i folkeskolen kan man se, at hvis der indeklimaet er dårligt, så præsterer de altså 5-10% mindre.
Hvorfor er det lige de koreanske børn, der bliver nærsynet? Der er vel også andre børn, der sidder med skærmen helt oppe i snotten?
Det er der, man har nogle tal fra. Altså, man har undersøgt meget. I USA der undersøger man meget synet, altså med, at vi slapper af med vores opmærksomhed og så videre. Og i Japan, der har man undersøgt meget sådan duft af eterisk olie fra træer. Ikke? Altså, det skulle også hjælpe. Og nogle steder, der har man undersøgt, det her nærsynlighed. Og nogle steder har man undersøgt det at røre ved jorden. Altså, det er der jo ligesom med havearbejde, hvor man får jord op under egen. Det har altså også positive effekter.
Okay.
Så de der positive effekter går børnene jo så glip af, hvis man har et fysisk inaktivt liv indendørs foran en iPad.
Ja.
Karen? Og i den forstand, så kan man måle.
Karen, hvad siger du?
Ja, Ebbe, jeg vil bare lige sige til dig, jeg sidder og ryster på hovedet, men det er fordi, det kan godt være, at der er alle de her tal, der siger, at naturen hjælper på dit og dut og dat, især på sådan noget, der rimer på stress. Men det er jo ikke det samme som at sige, at de børn, som ikke kommer ud i naturen så ofte, de så bliver stressede.
Det er det.
Og det vil jeg så gerne holde fast i, og ham der Richard Lowe, han som skriver den her Last Child in the Woods. Han har skrevet en 8-9 bøger siden, som er nærmest sådan et naturromantisk, en naturromantisk bølge, hvor man ligesom elsker naturen, og dermed også mener, at det er det eneste rigtige for børnene. Og der, hvor jeg synes, kæden springer af, nu vil jeg lige sige, Richard Lowe er ikke forsker, han er journalist og forfatter, men der, hvor kæden springer af, det er, at man ligesom siger, det er godt nok ikke en disorder, altså det er ikke et syndrom eller en sygdom.
En sygdom, ligesom. Det er jo sådan, han beskriver det næsten.
Ja, men han beskriver det som, at børn, der ikke kommer nok ud, de bliver adfærdsvanskelige, og de bliver mere stressede og deprimerede. Det mener faktisk ikke, man kan slutte. Man kan ikke slutte den anden vej. Og det har vi, så vidt jeg ved, har vi ikke forskning, der viser det. Det vi har forskning, nu ganske kort, og selv der forsker i pædagogisk forskning omkring børns lyst til at lære, motivation, trivsel, robusthed, i naturen. Vi siger det modsatte. Vi siger, at ja, altså børn har, da naturen gør en hel masse godt for børn, blandt andet i forhold til at lære noget, have lyst til at lære noget, og trives og blive robust. Men det er ikke sådan, at de børn, som ikke kommer rigtig meget ud i naturen, de ikke har lyst til at lære, eller de ikke trives, eller de bliver ikke robuste.
Okay, og det, altså, det bliver nærmest det sidste ord i det her program, som handler om natur, naturmangel, og hvad naturen, og måske mest af alt, hvad naturen betyder gode ting for os. Så jeg siger mange tak til alle sammen. Tak til Tom og Ebbe. Velkommen. På telefon.
Ja, tak.
Tak til Kieran og Karen her fra studiet.
Selv tak.
Selv tak.
Og tak til Line for at producere. Vi er tilbage næste uge med et andet spændende emne. Det var Forældreintra for i dag.
Du lytter til Radio 24/7.